Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tra fiarabana sy ny firatritrontsika mianakavy a tratran'ity androany ity toetsika trany ny dindinika sy ny fampianarana ny fiangonana momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona. Pera Marcela miaraka amintsika ary natomboka omaly dia ny afatry ny ray masina izay nomena hiaina antsika ao anatizay fifandraisan'ny mpiarabelona izay ho an'ity taona ity izay nankalazana ny andro fa 7/50 moa izany a no entina amintsika, ka nilazana tamintsika teo tamin'ny farany hoe fanoizany ray masina ny afatra efa nomeny teo aloha izao afatra hoe miteny ny amfo izao, satria teo aloha izy de nilazany hoe mandehanaka zahao sy ny hoe miaino. Teo zany hoe miaino fozo indray miteny amin'ny fo, ary nasongadina tetony hoe ny tiana hotsindrina bebe kokoa amin'izay le hoe miteny amin'ny fo zay de le hoe filazana ny zavatra miloatra avy any am-po a, na hoe zavatra tena vokatry ny fotsika no ambara. Araky ny nitondramo operasy teto hoe ny ambarany ray masina ao anatin'izay efatra izay dia ny hoe ny fony manosika antsika androso a ka hijery sy hiaino ary mitarika antsika mankany amin'ny fifandraisana sy ny faneraserana ary mampisokatrantsika ihany koa ka hafahantsika mandray ny ava. Dia hotsontsika mompera ny dinidinika momba izay le hoe miteny afo izay, satria raha tsy miteny amin'ny fo aloha izany dia olo le mahay miaino amin'ny fo izay efa nresahany ray masina ihany izy ito aloha, fa hiverenantsika kely izany hoe ahoana tokoa izany le hoe miaino amin'ny fo.
Eny, ary fa le miarabany madame Fridolina indray tonga de amin'ity fandaranyity isika, ary miraba reo rehetra manjoy tsy tapaka izany fandarana katesizy a eto amin'ny RDB izany. Efa nentinao tamin'ny fambidim-pitenana ity moa izany ny hitantsika omaly mahakasika nyity afatry ny ray masiny ity ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona. Ka androany izany tsika araka ny fanontaniana atao dia hoe miaino amin'ny fo, satria manko misy moa le fomba fiteny hoe zay be eo am-po no alokon'ny vava. Ka efa nambaran'ny papa ray masina ihany le hoe io fotsika io a dia manosika antsika handroso hijery sy hiaino. Fa raha tena mahay miaino ny hafa amin'ny fo madio manko sika de mazava loatra fa ho afaka ihany koa anambara na iteny ampahamarinina sy ampitiavana ihany koa zany fampianaran'ny mpamparay masina zany moa tsy hoe zavatra ny foronony akory fa naome antsika izy a andalatsoratra masina araka ny fampianaran'ny masina da paoly apôstôly an'ny efesianina toko faefatra andiny fadimy ambin'ny folo ao a, ka ny tokony atahorantsika ozy izy zany hoe nanampy fanazavana moa zany ny papa amin'izay fampianaran'ny masina da paoly zay, ny tokony atahorantsika bebe kokoa izy a de tsy ny hoe hilazany marina eny fa na de manahira anazy zany ndraindray a, fa ny filazana azy ireny tsy vokatry ny fitiavana sy tsy vokatry ny fo. Zay zany lalina be, ka raha zohina zany a eo amin'le hoe miaino a sy le hoe miteny na manambara zay tsy afa misarako anatin'ny serasera zany dia tsy maintsy mifototra ary tokony fototra mandrakariva amin'izay hoe tsy ravoravina tedany izay fa tena miainga ao anatin'ny fotsika mihitsy. Ary teto ary izy de somary napatsa kely ihany koa ny fampianaran'ny papa Benoa fa 5:16 teo alohany a manao hoe ny fo izay mahita, zany hoe tsy miaino fotsiny zany a fa mahita ihany koa zany raha ho antsika zao fomba fisainantsika de maso no mijery, maso no mahita, fa ny an'ny papa Benoafa enina ambin'ny folo zay mbola naverin'ny papa François de hoe ny fo ihany ko zany a de afaka mahita mafeno le mahaolona manontolo a antsika mihitsy zany amin'le hoe raha misy serasera tika atao zany a dia tsy maintsy miainga mandrakariva ao amin'ny fotsika.
Satra iny aloha zaho mampiramieritreritra an'le hoe ny fo a zay mientanentana sy miontanontana araky ny filazazy a, sy ny hoe io ny entina indray hampirindrana hampitovy tadin-dokanga zany amin'ny fiarahamonina misy a, ahoana ny apetezy zany?
E, mety hoe sarotsarotra ho antsika manko a ny mandray azy, tsy lavina zany satria ataontsika hoe ny fampianarany papa François zany a, izy moa amy sady teolojiana ihany koa izy moa no filôzôfy a, de tsy mahasaraka ary anisan'ny mampisongadina azy koa zany lay lafin'ny literatiora ka mety hoe sarotra ho antsika ny mandray azy ara-tsaina fotsiny, fa mazava loatra fa matrony tonga de mifandray moa zany hoe fifandraisan'ny tena hoe le fotsika mandray an'le fampianarany ihany koa zany a no manampy antsika hatakatra hoe zay zany a lay tiany ambara. Ka eo am'le hoe fihetanam-po, fiontanany fo a, ny sentim-po a, de ozy izy hoe ny fiotanany fotsika ozy ny tena azo lazany hoe mamoa fo sy maneo ny tena maizy atsika, zay le maizy atsika zay manko raha ny tokony izy tokony hiseho mandrakariva zany a eo amin'ny serasera zay ataontsika amin'ny hafa na fampiasantsika nyreny fitaovam-pifandraisa ny mpiarabelona reny, ao ny radio, ny television, ny tambazotra sosialy sy ny sisa sy ny sisa, de mba tsy hoe zavatra itivelany fotsiny a fa tokony ho hitantaratra ny mahaiziny tsirairay zany. Ka ozy izy hoe ary tsindriny mafy hoe ny fiontanany fotsika ny tena mahamofoa sy maneo ny tena maha izy atsika. Eo am'le hoe mahaizy atsika io zany no ataoko hoe tena misy lanja angeza be eo amin'ny fampianaran'ny papa François eo am'izany hoe fifandraisana zany, satria tsisy zavatra atao hoe manahirana atsika angamba no hoe ny olona iseraseranao a ivatana ny teninao a sy enonao de tsy hoe le tena izy amin'ny mahaizy azy a no atao hoe mivoaka amin'ireny fanambarana na serasera ataony ireny. Ary toko fa ny olondrehetra tsisy ho faly amin'izany hoe rehefa miresaka manolona ianao a de tsy tena hoe le zavatra tena maizy an'le olona no atao hoe miseho sy avoakany a fa ohatrany hoe hendrika ivelany fotsiny ihany. Arak'izany voalazan'ny paparay masina zany, satria ozy izy a zah indrindra ary no manosika zay rehetra miaino a mba hampitovy tandodokanga amin'izay milaza zavatra na miserasera aminy, ka mba handrianisany ihany koa ny fiotanam-pon'ny hafa. De rehefa mbola averimberin'ny papa foana le fiotanam-po io zany, satria raha misy miaino zany ny olona manambara zavatra anankiray, milasa zavatra anankiray, mizara zavatra anankiray, le zavatra resako moa zany de le hoe zay zavatra tiany ambara ao anatin'ny serasera zay ataony, de manjary le olona ivantanana na olona miaino azy a dia manjary mampitovy tadidokanga aminy, ka manjary ahafahany miaino na mandreha zay fiotanam-pon'ny hafa zay ihany koa. Ary zay ozy izy ny tena serasera, rehefa manoloka ny fon'ny hafa ny serasera zay ataonao. Ka eo indrindra ary no azo lazaina hoe hitrangan'ny fahagagana amiseho amin'ny atao hoe fiaonana, ka mahatonga antsika hifampijery. Zany hoe noraisin'ny papa hoe fahagagana mihitsy zany le fionana eto, fa tsy hoe fionana fefionana fotsiny, fahagagana mba hahay mandray anatin'ny fanajana izay mamparefo ny tsirairay, satria papa de manipika ihany koa hoe niza niza olombelona manana izay toetra mamparefo azy zay ihany koa. Ka rehefa misy le fiotanam-po a avy amin'ny hoe plaza ny afatra sy mpandray ny afatra dia lasa mahay mandray anatin'ny fanajana zay mamparefo ny tsirairay a, toy izay ozy izy a hitsaratsara foana meloha atao hoe noho ny honohono a na ihany ko hamafy fitsaratsarahana sy fanaovana ankolafany. Zay moa ny tena ialana amin'ilay mba hoe serasera tsara de le hoe fitsaratsarana foana milohan'ny fotoana sy manaiky roboko anatin'ny hoe honohono ny tsao ny vaovaotsy maharina ary ireny nefa tsy maintsy manteraka ozy izy a fitsaratsarahana fanaovana ankolafiny a fisarahambazana ary atao hoe fifandonana mihitsy aza angamba indraindray.
Ao anatin'izay le hoe fiainoana zay zany de hoe ilaina mahay miainy tena fa ilaina ihany ko ny mahay miainy hafa. Hotretsika rampitso ny dinidinika sotra ndraka taminay mandrapita fa ho amin'ny manaraka indray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.